lytter til Radio 4.
Velkommen til morgenrutinen. Din vært er Maja Hall.
Dagens gæst havde en ret særlig oplevelse, da hendes far døde. Og det fik hende til at undersøge dødslejefænomener og nærdødsoplevelser. Og det kommer hun ind og fortæller mig om, og jer om, her i morgenrutinen i dag. Det er journalist og forfatter Laura Engström, der er dagens gæst i morgenrutinen i dag, hvor jeg også, som sædvanligt, spiller en masse musik. Her skal vi først have en hilsen til forårssolen.
Det er forår, alting klippes ned. Der beskæres i buskasser og budgetter. Slut med fordomsfede øselhed. Vi begynder at træne til skeletter. Jeg bliver 5 år ældre ved hvert indgreb i min bog. Men når forårssolen skinner, bliver jeg ung. Lad kun falde, hvad der knap kan stå. Men i så fald skulle jeg altid komme krydende. Hver gang skatten giver sig til at flå. De sidste mønter fra mig hver den tyne. Jeg bliver tom i hjernen, træt og tung i sjæl og krop. Men når for solen skinner, står jeg op. Og jeg fægter med min sparkniv, og den skraber bare hud i sparkrisen. Der er ikke meget tegn på liv. Selv i vinters var der dog en ko på isen. Jeg har længe næret en istab ved min barn. Men når forårssolen skinner, bliver jeg varm. Solen skinner på falitens rand. Derfor denne dyre købt randbemærkning. Der er kajs i tidens tand. Den semel trænger rejsom til forstærkning. Snart skal jeg og mine sidste tænder skilles ad. Men når for solen skinner, bliver jeg glad. Na 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 da kun min sidste spinkelmønt. Livets sol er min, den sidste del af livet. For som solfanger er jeg nu begyndt at forstå, at alt og intet er os givet. Og en gang går solen sin runde uden mig. Men når for solen lever jeg. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Men for solen skinner, lever jeg. La 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 la.
Det er en sang af Benny Andersen og Poul Dissing, som du hørte her. Hilsen til forårssolen, som håbentlig er og kommer frem i dag. Det håber vi på. Nu skal du lige høre om en, der har arbejdet som mælkemand, flyttemand, sælger, postbud, journalist, pusher, jord- og betonarbejder, discjockey, DJ, vinduespusser og korrekturlæser med videre, kan man læse om. Dan Tyrell, han kunne nemlig have fødselsdag i dag. Han blev født i dag i 1946, døde så i 1993, 47 år gammel, men har altså fødselsdag i dag. Og han er kendt for sine mange venstreorienterede synspunkter, og det var noget, der kom til udtryk i mange af hans bøger. For eksempel Vangede billeder, hvor han taler imod det konservative styrede Gentofte og beskriver det kommunistiske og socialdemokratiske miljø i Vangede i samtid. Altså ud fra et børneperspektiv, som en, der voksede op i Vangede, altså i byen, eller bydelen Vangede. Og i anledning af hans fødselsdag, så kunne jeg tænke mig at spille noget Dan Tyrell musik. Her er det Dan Tyrell sammen med Halfdan E. En hyldest til hverdagen. Og efter det, så skal vi høre et nummer, der hedder København fra Ulige Numre. Fordi man kan næsten ikke sige Dan Tyrell uden også at sige København. Så det får I bagefter. Men først, hyldest til hverdagen af Dan Tyrell og Halfdan E. her i morgenrutinen.
Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af hverdagen. Den langsomme opvågen til den kendte udsigt, der alligevel aldrig er helt så kendt. Familiens på en gang fortrolige og efter søvnens fjernhed fremmede ansigter. Morgenkyssene, postens smæld i entréen, kaffelugten, den rituelle vandring til købmanden om hjørnet efter mælk, cigaretter, aviser. Jeg holder af hverdagen selv gennem albens irritation. Bussen, der skramler udenfor på gaden. Telefonen, der uafladeligt forstyrrer det smukkeste, blankeste, stillestående ingenting i mit akvarium. Fuglene, der pipper fra deres bur. Den gamle nabo, der ser forbi. Ungen, der skal hentes i børnehaven, netop som man er kommet i gang. Den konstante indkøbsliste i jakkelommen, med sine faste krav om kød, kartofler, kaffe og kiks. Den lille hurtige på den lokale, når vi alle sammen mødes med indkøbsposerne og tørrer sveden af panden. Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af hverdagen. Holder af hverdagen, dagsordenen, også den biologiske, de uundgåelige procedurer i badet og på toilettet, den obligatoriske barbermaskine, de breve, der skal skrives, huslejeopkrævningen, afstemningen af tjekhæftet, opvasken, erkendelsen af at være udgået for bleer eller tape. Jeg holder af hverdagen, ikke i modsætning til fester, farver, chat og balfaldere. Det skal til med alle sine efterladte slakker, som er alt usagt og tilnærmelsesvis svævende og hængende i luften bagefter, som en art psykiske tømmermænd, kun hverdagens morgenkaffe kan kurere. Fint nok med fester, alt plads for euforien, lad de tusind perler boble. Men hvilken lykke så bagefter at lægge sig i hvilens og hverdagens seng til den kendte, alligevel ikke helt så kendte, samme udsigt. Jeg holder af hverdagen. Jeg holder af hverdagen. Jeg er vild med den.
Sådan, der er bælragende med mørkt, fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det vil også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle.
Nej.
Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæle, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse.
Ja.
Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Beretninger af nærdødsoplevelser og beretninger fra den sidste tid har betydet, at dagens gæst ikke længere er bange for øjeblikket, hvor hun skal dø. Det skriver hun blandt andet om i bogen Hentet af lyset, som har undertitlen om dødslejefænomener og nærdødsoplevelser. Og det er også det, det skal handle om i løbet af den næste times tid, hvor journalist og forfatter Laura Engström er dagens gæst her i morgenrutinen. Velkommen til dig.
Hvad er det?
Før du arbejdede med den her bog, som vi skal høre om lidt sådan i den større omfang, hvordan så har du ikke sådan haft det specielt godt med døden? Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan du sådan har haft det med den?
Ja, det gik jo op for mig i den sidste tid, min far levede, at vi var simpelthen så berøringsangste, både han og jeg, over for altså det, at han skulle dø. Og altså selvfølgelig er man bange for at miste sine kære. Min far, han havde været syg i længere tid, så på den måde var det ikke... Altså, så kunne det også komme som en lettelse for ham, og dybest set også for mig som pårørende, fordi at jeg var eneste pårørende, og det ved alle, der har været tæt på nogen, der er syg i lang tid, at det er virkelig hårdt.
Ja.
Men det der med at tale om døden, altså det kunne vi simpelthen ikke.
Nej. Og lige om lidt, så skal vi også høre, jamen, hvordan det præcis er din fars død, der egentlig inspirerer dig til at lave den her bog og alt det arbejde, der ligger efter det. Men du siger det her med, altså, var det svært for jer sådan at sige, når du skal herfra, hvordan skal begravelsen fungere? Eller var det også sådan, hvad sker der i de allersidste minutter?
Ja, altså, der er noget, vi slet ikke kendte det med, hvad sker der de sidste minutter, og ingen gang heller, altså, vil du begraves, eller vil du bisættes, eller vil du have din aske spredt, så fandt han bare et andet emne, vi kunne snakke om.
Okay, så du prøvede faktisk også at snakke med ham om det?
Ja, det synes jeg, til sidst var sådan, altså, fordi min fars familie er fra Jylland, og der havde vi et familiegravsted, men jeg bor i København, og min far boede også i København til sidst. Og det var sådan, vil du så ligge derovre, eller vil du ligge her? Og det giver heller ikke nogen mening, for det meste... Ja, du ved, der er sådan nogle snakke der, ikke? Men det, jeg jo så har fundet ud af, det er, at vi er langt... Eller jeg tror faktisk, at forskerne siger, at vi er alle bange for døden. Og, der kan jeg jo godt se, når jeg er dykket ned i det, at det er jeg selvfølgelig også.
Ja.
Altså... Nu er jeg ikke længere bange for selve det øjeblik, hvor min sjæl giver slip. Og jeg er heller ikke bange for, hvad der måske sker bagefter. Men selvfølgelig har jeg dødsangst. Altså, jeg bor lige ved siden af Vor Frelser Kirke i København, og jeg tør ikke gå op i tårnet. Altså, fordi jeg har simpelthen så meget højdeskræk, og jeg er heller ikke særlig glad for, når flyet hopper lidt for meget, og... Jeg kan også indimellem blive nervøs, når min 17-årige søn kommer lidt sent hjem fra byen og sådan noget. Ikke? Og det alt det der, de siger jo forskerne, at dødsangst er alle angstformers moder.
Mm.
Så det vil sige, at hvis man sådan tør at virkelig gribe fat i det, altså så er der mange ting, der bliver meget nemmere. Og det synes jeg også, det er blevet for mig.
Og måske kan vi også blive inspireret af lidt at høre din historie og dit arbejde med den her bog. Altså måske det der, jeg tror, der er rigtig mange, der har det, ligesom dig, Laura. Det er bare det at skulle overskue og forholde sig til døden på den ene eller den anden måde, kan være helt vildt angstprovokerende. Altså bare det at gå ind i det. Men vi prøver det lidt i timen her, hvor du er gæst her i Morgenrutinen. Og allerførst, så skal vi høre om din motivation for at skrive bogen her, om de her dødsleje-fænomener, hvad det egentlig er, og nærdødsoplevelser. Det er lige efter et nummer med Sabia, det hedder The Day After Tomorrow. Laura Engstrøm, velkommen til.
Tak.
Tell me why.
Hentet af lyset udkommer på fredag, og det er en bog, der er skrevet med et personligt afsæt i dagens gæsts historie, hvor hun har mistet sin far og har undersøgt det her, som du kalder dødslejefænomener og nærdødsoplevelser. Journalist og forfatter Laura Engström, du er gæst her i morgenrutinen. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad er et dødslejefænomen?
Det vidste jeg faktisk heller ikke selv, før jeg oplevede det selv. Men jeg kan fortælle om den oplevelse, jeg havde på min fars dødsleje.
Mm.
Da det blev tydeligt, at nu var han reelt døende, så ringede de til mig fra hospitalet, må jeg godt lige spole tiden en lille smule tilbage.
Klar.
Ja, fordi min far lå i koma til sidst, og så spurgte jeg sygeplejersken, altså tror du han kan høre hvad jeg siger? Og så sagde sygeplejersken, jamen det altså det viser undersøgelser, og det havde han, det var så en mandlig sygeplejerske, det havde han så også oplevet flere patienter fortælle, at komatøse patienter, det hedder de jo så, når det er på sygehuset, ikke? At de kan høre. Og jeg vidste ikke, hvad det ville sige at være pårørende til en døende, det har jeg aldrig prøvet før. Og fordi vi er så berøringsangste over for vores kultur, for bare at snakke om døden, så tror jeg heller ikke, der er ret mange, der ved, hvad det vil sige at sidde sammen med en døende. Men i hvert fald så til allersidst, der prøvede jeg at regne ud, hvordan jeg ligesom kunne hjælpe min far med at give slip. Fordi det kan man også som pårørende, fandt jeg så senere ud af. Og jeg fortalte ham, altså det var ham, der jeg voksede op alene med min far, og jeg tænkte, at det eneste, der kunne bekymre ham, det var faktisk, om jeg havde det godt. Altså, om han ligesom kunne give slip på mig.
Mm.
Og der sagde jeg så til ham, at det kan jeg selvfølgelig sagtens. Altså, jeg havde et tæt forhold til min far, så selvfølgelig gjorde det ondt, men at det skulle han ikke bekymre sig om. Og da jeg så tog fra hospitalet, fordi det er så det, der er med døende, men man ved ikke, hvornår det sker. Altså, men da jeg så tog derfra, så kort tid efter, så ringede de fra hospitalet og sagde, at nu er det nu. Altså nu kunne de se lige pludselig, så var han flatline, siger man jo på engelsk, ikke? Altså så bippede apparaterne, og de kunne se på hans tal og sådan noget der, at nu var det nu. Og det synes jeg jo var tankevækkende, fordi så kunne det jo godt være, at han havde hørt, eller på en eller anden måde fornemmet, at jeg havde sagt farvel.
Du havde hjulpet ham til faktisk at komme.
Ja, det kan nemlig godt være.
Ja.
Og det kan man selvfølgelig aldrig få noget svar på, men bare det faktum, at det skete der, det kunne godt tyde på det. Nå, men så cyklede jeg så tilbage til Bispebjerg Hospital, hvor han lå, og der savnede jeg nogle ritualer omkring døden. Altså, hverken min far eller jeg sådan særlig kristne, og jeg havde bare hørt fra en veninde, at de havde sunget hendes far ud. Og det synes jeg lød virkelig smukt. Og når man er i den situation, så har man også brug for noget, som er sådan ud over det hverdagsagtige og det profane. Jeg havde i hvert fald brug for noget, der sådan hævede sig lidt op over. Så jeg kom i tanke om den salme, der hedder Lysets engel går med glans. Fordi jeg kan huske, at min far han havde nævnt, hvor smuk han synes, den salme var. Så begyndte jeg at synge den. Og det skal lige siges, at vi var heldige at få en enestue, fordi det der med, at der var en, der skulle sidde og høre mig synge der, det var jeg sådan set ret glad for, at der ikke var en patient, der lå ved siden af. Ikke? Så fandt jeg alle versene på min mobil og sang den salme for ham. Og så skete der noget i rummet, og jeg kan simpelthen ikke forklare, hvad det var. Men altså, ud fra hans ansigt glimtede et lysglimt. Og så jeg omridset af min afdøde onkel, Mogens, som døde, da jeg var 7 år gammel. Og så kan man jo selvfølgelig sige efterfølgende, men det er noget, som jeg selv har fremmanet. Men det var meget tydeligt med den oplevelse, at det var noget, der skete omkring min far. Altså det havde, i hvert fald, det var i hvert fald den oplevelse, jeg havde, havde ikke noget med mig at gøre. Og så fandt jeg siden ud af, hvor meget Mogens faktisk havde betydet for min far. Altså, hvis jeg selv skulle have fremmanet en afdød om på min fars dødsleje, så ville jeg have tænkt på min farmor. Fordi min farmor havde jeg et meget tæt forhold til. Og hende tænker jeg stadigvæk meget på, selvom at hun døde for 30 år siden. Men det var jo så Mogens. Og da jeg så skulle gennemgå, du ved, når man sådan sidder i sådan en dødsbo, og du ved, så skal man sortere i kasser, og der ligger papirbunker. Og, specielt, ja, det var det i hvert fald, det som min far efterlod. Vi havde ligesom, han var kommet i en lille lejlighed til, så det, sådan, det store arbejde var gjort. Men du ved, så der var så jo temmelig meget, der skulle ryddes op i. Og så fandt jeg så et avisudklip fra Holstebro Dagblad, og det var så den nekrolog, min far havde skrevet om Mogens, da han døde. Og det havde jeg aldrig læst før. Og der beskrev han, hvor meget han havde betydet for ham. Altså min familie var så sådan lidt kendt i Holstebro, fordi de havde en butik, der hed Glasmagasinet. Men så derfor så har de jo så åbenbart trykt den her nekrolog over Mogens. Og, men der kunne jeg simpelthen se, at han, eller læse, at Mogens nærmest havde betydet alt for min far. Altså hans valg af studie, altså den musik, han begyndte at interessere sig for, og hans livssyn, og så gav det lige pludselig mening, at det var Mogens.
Og på den måde gav det så også mening, at det ikke var din farmor, at det måske heller ikke var noget, der var opstået på grund af dig, men i højere grad på grund af din far. Og det er sådan et dødsleje-fænomen. Det er et dødsleje-fænomen, det her, du har beskrevet her. Jo.
Ja.
Og det har jo så ført dig videre til at skrive den her bog, Hentet af lyset, og undersøgt ikke bare dødsleje-fænomener, men også nærdødsoplevelser, som har også haft en betydning for dig i forhold til at forholde sig til døden. Vi skal høre mere om, hvordan du har arbejdet med bogen efter et nummer. Her er det New Shapes. Det er Charlie XCX featuring Christine and the Queens. What you want? I ain't got it. What you want? What you want? I ain't got it. What you want? I ain't got it. I don't know what I got a tendency to run away. Don't know why I'm always pushing for a sweet escape. Even though I feel so close, I just can't control how I feel. And I got it, be free, need to breathe. But sometimes I need all night, all day. We could fall in love in new shapes, new shapes. Now when the morning comes, I'm sorry I stay. What you want?
What you want? I ain't got it. What you want? I ain't got it. What you want?
rigtig mange af os, uden at vide hvor mange, så kan døden være virkelig svær at tale om. Og for rigtig mange af os, uden at vide hvor mange, så kan dødslejefænomener og nærdødsoplevelser være sådan lidt en svær størrelse at forholde sig til. Laura Engstrøm, ikke desto mindre, så har du forholdt dig til det meget konkret. Du har fortalt om, hvordan du oplevede et dødslejefænomen i forbindelse med din fars død. Og det har du jo så brugt som afsæt til nemlig at kigge på de her fænomener. Hvordan har du haft det med sådan den slags fænomener, før du begyndte at undersøge dig og selv havde sådan en oplevelse?
Altså, hvordan jeg havde det med sådan nogle fænomener før?
Ja, når emnet i medierne skulle handle om nærdødsoplevelser, ja. Eller et fænomen om, at der nemlig er et slags, hvad skal man sige, et spøgelse, eller noget, der ligesom relaterer sig til den døde, der opstår i de her øjeblikke.
Ja, ja. Altså, jeg synes, det var interessant. Altså, jeg altid synes, at det var spændende med sådan nogle åndelige oplevelser, ja. Men jeg har aldrig... Altså, nu er jeg jo gået dybt ind i emnet, altså, den har taget et par år at skrive den her bog, faktisk. Mm. Nu har jeg så også gået frem og tilbage, fordi jeg jo også har et andet arbejde ved siden af. Mm. Men det har gjort, at jeg er overbevist om, at det er sådan, det er at dø. Altså, dem, der fortæller, der har haft nærdødsoplevelse, det er ret overbevist om, at det er sådan, det er.
Men har du haft det på den måde, hvor det virker sådan lidt spacey? Jeg ved ikke, om det er det rigtige ord omkring.
Ja, altså det kan godt være, at jeg først hørte om. Nej, jeg synes mere, at det lyder interessant.
Ja, fascinerende.
Ja, ja, ja. Jeg var mere sådan draget af det i virkeligheden, end jeg synes, at det var langt ude.
Ja, og det er jo nok også, det fordeler det sig jo nok også lidt forskelligt, hvordan folk har det med det, men det bunder nok for os alle sammen i, at det kan være svært at forholde sig til den der sidste tid, om det så er som pårørende, eller når det er en selv, der ligger der. Men hvordan fik du lyst til ligesom at sige, nu skal jeg undersøge mere om dødslejefænomener og nærdødsoplevelser efter din fars afsked? Eller død?
Ja, altså det er fordi, at der er mange af de samme elementer. Altså både for pårørende, der har sådan nogle oplevelser her, og for døende, når de ligger på dødslejet, og dem, der har haft nærdødsoplevelser. Hvis vi nu tager de pårørende først, så er det mest almindelige fænomen, at man vågner midt om natten og har en fornemmelse af, at en døende er kommet et godt sted hen, eller jeg har også flere historier i min bog, hvor de ser vedkommendes liv passere revy, eller man har en drøm om den person, og så finder man vedkommende død i samme øjeblik. Mm. Og så er der så også rigtig mange andre, der har haft nogle oplevelser som mig, men det handler så om kuldestrømmen på dødslejet, eller man ser lys, eller altså en læge, jeg talte med for nylig, fortalte, at han har siddet med rigtig mange døende, og han oplevede ligesom sådan en strøm mod sit bryst nogle gange, mens han havde siddet med døende. Altså, og det synes jeg var altså modigt af ham som læge at fortælle mig, at fordi det er jo ikke noget, som vi kan forklare, og derfor er det typisk noget, man bare sådan slår hen. Eller i hvert fald ikke forklare inden for det videnskabelige paradigme, vi er i. Den mest interessante... Altså, jeg har jo snakket med en masse forskere. Altså, både forskere, som har kigget på nærdødsoplevelser, men så er der også siden 2014 er der kommet 4-5 virkelig interessante undersøgelser om, hvad døende oplever på dødslejet. Og der er nogle undersøgelser, der viser, at døende meget typisk ser afdøde på dødslejet. Der skal man så lige huske at skelne mellem, der er delirium, og så er der syn. Men de her syn, hvor døende er klare og ved bevidsthed og er i kontakt med plejepersonale eller pårørende, de ser de her fænomener. Og så har de så også drømme, som er helt specielle i den allersidste tid. Og det synes jeg jo er vigtig viden, altså både som pårørende, men også som menneske, som jo højst sandsynligt også skal dø en dag, ikke? At det er sådan, det er. Altså, du kan godt forvente at se din afdøde bedstemor stå for inden af sengen, når du ligger for døden.
Og det kan man jo synes er uhyggeligt, eller måske også finde en tryghed i. Og du har jo beskrevet...
Men der må jeg godt lige komme med en kommentar til det. Altså, det som er ret tankevirkende med de her fænomener, det er, at der er ingen, der synes, det er uhyggeligt.
Nej, det er måske mere trykken.
Ja, og den læge, der har lavet de fleste undersøgelser, han hedder Christopher Kerr og er hospicelæge i USA, og underviser også på medicinstudiet, og derfor tænkte han, at det her det skal simpelthen dokumenteres, de her fænomener, så det er det, han har gjort. Og han kan konkludere, at der er ingen medicin, som er lige så helende og terapeutisk, som de syns og oplevelser på dødslejet, som døende får.
Det er jo virkelig interessant.
Ja.
Hvad det har af betydning, de her oplevelser. Og nu har du beskrevet, hvordan du selv har din far i særdeleshed også haft rigtig svært med at tale om døden helt op til hans død. Og en del af den der frygt for at tale om døden og tænke på døden. Men så er der jo også de her nærdødsoplevelser, de her beretninger fra den sidste tid, hvordan de også kan opleves lidt som et tabu. Og hvorfor det er det, og hvorfor vi måske lige skal gøre op med det, det skal vi prøve at tale om her til sidst. Du har nemlig gæst her i morgenrutinen frem til klokken 6, hvor jeg spiller noget musik, og her er det Bitte med nummeret Bedre.
Tegner på min hud, glemmer dig, mærker varmen gennem rum, danser hele vejen ud. Bedre end jeg troede, god dag i mit hoved. Går ned af din gade, tænker på dig, mærker kærlighed, lidt fred. Var du altid lige glad? Føler mig lidt flad, jeg går hjem i bad. Fjerner dukken på mit spejl. Gud, hvor må du savne mig. Tag et knivt, men ikke til dig. Jeg ved jo godt, det er bedst for mig, du ikke kommer tilbage. Det var smukt, jeg var fri og helt alene. Jeg glemte værdien. Dengang før jeg faldt, før du var overalt. Fjerner dukken på mit spejl. Gud, hvor må du savne mig. Tag et knivt, men ikke til dig. Jeg ved jo godt, det er bedst for mig, du ikke kommer tilbage.
På Radio 4.
Da dagens gæsts far døde, oplevede hun et syn, hvor farens bror var der. Det var ellers måske ikke ham, hun ville tænke lige skulle opstå for hendes blik i dødsøjeblikket for hendes far. Det skulle måske være hendes farmor, som hun selv har haft et stort forhold til. Men efterfølgende finder dagens gæst ud af, at farens bror har betydet enormt meget for faren, og det virkelig giver god mening, at det lige præcis var ham, der viste sig for hende i dødsøjeblikket, altså for farens død. Og sådan et fænomen her, det hedder et dødslejefænomen, og det har dagens gæst dykket ned i, også i nærdødsoplevelser, og skrevet bogen Hentet af lyset, der udkommer på fredag. Og de her beretninger, de har betydet, at dagens gæst ikke længere er bange for det øjeblik, hvor hun skal dø. Men du har også oplevet og fundet ud af, Laura Engström, at der er en kæmpe tabu omkring i det hele taget at undersøge og forske i de her fænomener. Hvordan det?
Ja, jeg skal bare lige korrekse, at det var min afdøde onkel, jeg så. Altså, ja, det var ikke, ja. Det var det, der er sådan lidt spooky. Han sad der ikke i levende liv. Eller i virkeligheden var det en meget smuk oplevelse. Det var faktisk, det føltes ikke spooky.
Nej.
Altså, det, der er interessant ved nærdødsoplevelser, det er, at langt de fleste har dem, når de ligger på hospitalet. Det vil sige, at man kan måle deres iltindhold. Man kan, altså, der er jo alle mulige målinger, man kan foretage.
Ja.
Og
ja, hvor er det så tabuet opstår i det? Er det, er det at kigge på det som forskning, hvad der så sker?
Jeg tror, der er stor berøringsangst over for det, fordi at de ikke har fundet nogen endegyldig forklaring på det. Eller i hvert fald, det kan jo godt være, der er en forklaring, det er måske bare den forklaring, de gerne vil have. Og jeg synes, man skal gøre sig selv den tjeneste, enten at gå på YouTube og se en masse beretninger om nærdødsoplevelser, eller læse om dem. Altså, jeg har jo interviewet en masse, der har haft nærdødsoplevelser til mit bog, og så er jeg endt med kun at tage en med. Fordi det er der jo, eller sådan set også en pointe ved, at det er langt hen ad vejen det samme, de oplever. Også uanset kultur. Altså, der er lavet nogle spændende undersøgelser i Indien og i Japan, hvad de oplever der. Og i grove træk er det det samme. Men hvad skal man sige, der er jo nogen, der oplever sådan religiøse figurer og Jesus og sådan noget i vores kultur, når de har nærdødsoplevelser. Det gør de så ikke i Indien, vel? Men de oplever så nogle religiøse skikkelser fra deres kultur, eller fra religion. Og det er jo så også ret tankevækkende, kan man sige. Men i det store hele er det det samme. Det er det der med et lys. I Indien ser de så, kommer de måske ind i en mørk hule. I Vesten er det så en mørk tunnel. Og så er det her med afdøde, der kommer og siger, det er ikke din tid endnu. Gå hjem. Det er simpelthen, det er alle kulturer. Det er til alle tider. Fordi ja. Altså, vi har også nogle beretninger helt tilbage fra antikken.
Og så kunne jeg jo ikke, så kan jeg ikke lade være med at spørge, Laura Engström, nu har du undersøgt det af mig, det er vel egentlig ikke så underligt, at vi har de her oplevelser. Altså, hvad der er faktisk, og hvad der er virkelighed, det er jo umuligt at få hold om. Men det er vel ikke så underligt, at det er jo også noget, vi taler om i, altså hvis vi bare kigger i populærkulturen, så er det her jo noget, der bliver reproduceret, om det så kommer fra faktiske hændelser, eller fra opstået i populærkulturen, og vi har taget det ind. Det kan vi jo aldrig blive klogere på. Så det er vel ikke så, det er vel ikke så underligt, at vi har de her oplevelser, når vi skal dø?
Ja, altså, det er jo det store, store spørgsmål, du stiller der, fordi det kan man simpelthen ikke svare endegyldigt på endnu. Og man kan jo så sige, altså det, der har været tankevækkende ved den research, synes jeg, som jeg har lavet i forbindelse med, det er, at jeg har et eksempel med en, som har haft, hvad der svarer til en nærdødsoplevelse, men hvor det var hendes mor, der døde.
Mm.
Og så kan du ikke forklare det med ændrede elektromagnetiske frekvenser i hjernen. Hvordan hænger det så sammen? Ikke? Altså, det ville jo være super interessant, hvis der var nogen, der ville forske i det.
Ja, så er ligesom et element af, ja, vi kan jo lige så godt kalde spiritualitet i mangel på andet ord i de her beretninger, som simpelthen er for svært at forklare med videnskaben. Og måske heller ikke skal forklares, eller hvad?
Altså, det ville jo være fedt, hvis der var nogen, der virkelig satte sig for at prøve at se, om de kunne forklare det, hvor de ligesom går ud over det her med hjernefrekvens. For der er for mange eksempler, hvor det simpelthen, den teori ikke passer. Altså blandt andet sådan en blind, som har haft en nærdødsoplevelse, som bagefter kan fortælle, hvordan der så ud på operationsstuen, uden at have fået det fortalt først. Ikke? Hvordan kan det lade sig gøre? Men det er klart, det stiller jo en masse spørgsmål til, hvordan hænger krop og sjæl sammen? Overlever sjælen kroppen efter døden? Altså dem, der har haft nærdødsoplevelser, er fuldstændig overbevist om, at det er sådan, det forholder sig. Og det har de ikke været inden, altså det har mange af dem ikke været inden. Altså hende med det her eksempel, hvor hun havde den her oplevelse med sin mor, altså hende og hendes mor, altså da moren levede, der havde de bare grinet af alt, hvad der havde med åndelighed og religion og alt sådan noget at gøre. Altså det har været, altså den vildeste øjenåbner for hende.
Ja. Og det, altså, Det er interessant, fordi Laura Engström, ligegyldigt hvor meget du fortæller om det, så jeg kan bare mærke, at jeg har sådan en iboende skepsis i forhold til de her oplevelser. Men jeg er også omvendt sådan, men altså, hvis man har oplevet det, så fred være med det. Det må man gerne have oplevet. Der, hvor jeg faktisk synes, det er rigtig interessant, det du også fortæller, det er, at de her beretninger kan give en tryghed, eller i hvert fald en afmystificere, hvad det er, der sker i dødsøjeblikket. Det er jo også noget, du selv har oplevet i forbindelse med arbejdet med det her. Hvad har det egentlig betydet for dig? Altså, du er stadig bange for døden, men hvor er du henne nu, efter du har undersøgt dødslejefænomener og nærdødsoplevelser?
Ja, altså jeg har jo taget en tibetansk tradition til mig, som handler om en meditation, hvor man forestiller sig, at man dør. Altså første gang jeg gjorde det, så var det ret vildt, ikke? Men nu har jeg lavet så meget research, som det har så ligesom haft snudet ned i det her emne, så det var egentlig ikke så afskrækkende, men flere, som jeg har anbefalet til, de tør simpelthen ikke. Men det kan altså anbefales at lave sådan en meditation, hvor man forestiller sig det øjeblik, hvor man dør. Altså, og så kigger man på sin krop, og så er pulsen forsvundet, der er ikke noget hjerteslag længere, og så går man i den der meditation længere og længere frem, så til sidst så er der bare knoglerne tilbage, og de bliver så til muld, og så er ens jordiske rester ligesom indgået i et kredsløb, ikke? Fordi det forsvinder jo ikke, det er jo også det, altså vores fysisk, det bliver jo bare til noget andet. Og så er det store spørgsmål, hvad så med sjælen? Altså, hvad sker der med den? Og der er de jo enige, alle dem, der har haft de der nærdødsoplevelser, det fortsætter. Og det må jo være sådan, fordi der ikke er nogen, der har undersøgt det sådan radikalt nærmere, at det så er et trospørgsmål. Og det er jo så min overbevisning nu, altså at det er sådan, det er. Og vi kan bare glæde os til det, altså dem, der har oplevet, de har aldrig oplevet noget smukkere. De har simpelthen ikke ord for, hvor fantastisk det er.
Men hvordan kan du så stadig være bange for døden?
Det er fordi, at jeg har, hvad skal man sige, evolutionen er vi jo bygget til overlevelse. Altså, vi er bygget til, at vores afkom skal overleve, og vi skal overleve. Så vi er jo... Altså, det er en del af det at være menneske, at vi skal simpelthen overleve nærmest koste, hvad det vil. Og der er jo så nogle amerikanske socialpsykologer, som har forsket det her. Og de kalder det jo en kæmpe kosmisk joke, at vi går rundt og er så bange for det. Altså, fordi vi har den her bevidsthed om, at det kan ske. Og det har, nu ved jeg så ikke så meget, men det tror jeg ikke, dyrene har. Altså, de har jo ikke den bevidsthed om, at på et tidspunkt så dør de. Der er vist nok noget, der er nogen, der siger, at der har delfinerne også, men det ved jeg så ikke. Men det er jo bare en del af det at være menneske. Ja, jeg er bange for at gå op i et højt kirketårn. Ja, jeg er bange for, hvis der er en lastbil, der kører lidt for stærkt ved siden af mig på motorvejen. Og ja, altså, det kan vi ikke undgå. Det konkluderer de også, de der socialpsykologer. Vi kan simpelthen ikke undgå dødsangst. Bare ved at være menneske.
Men vi kan måske acceptere noget af det, der sker i dødsøjeblikket, og det kan vi måske ved at forstå de her nærdødsoplevelser og beretninger, som man også kan læse om i Hentet af lyset, en bog, du har skrevet med afsæt i din egen personlige oplevelse i forbindelse med din fars død. Og Laura Engström, journalist og forfatter, tusind tak, fordi du var gæst her i morgenrutinen til at dele både din personlige historie og også det arbejde, du har lavet på den her bog.
Det er mig, der takker. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you. The way I breathe you in. It's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby. Never let you go. And I see you. There's nothing like your touch. It's the way you lift me up. Yeah, and I'll be right here with you till the end. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. You ain't sure yet, but I'm for ya. All I could want, all I could wish for. Nights alone that we miss more. And days we save as souvenirs. No time, I wanna make more time and give you my whole life. I left my girl, I'm in my Yorker.
get my weed from California.
That's that shit.
I took my chick up to the north, yeah.
Badass bitch.
I get my light right from the source, yeah.
Yeah, that's it.
I get the feeling, so I'm sure. And in my hand because I'm yours. I can't pretend, I can't ignore you right from me. Don't think you wanna know just where I've been.
Georgia,
oh yeah, shit.
I get my weed from California.
That's that shit.
I took my chick up to the north, yeah.
Badass bitch.
I get my light right from the source, yeah.
Yeah, that's it.
I got my peaches out in Georgia.
Oh yeah, shit.
I get my weed from California.
That's that shit.
I took my chick up to the north, yeah.
Badass bitch.
I get my light right from the source, yeah. I got my peaches out in Georgia.
Oh yeah, shit.
I get my weed from California.
That's that shit.
I took my chick up to the north, yeah.
Badass bitch.
My light right from the source, yeah.
Yeah, that's it.
I got my peaches out in Georgia.
Oh yeah, shit.
I get my weed from California.
That's that shit.
I took my chick up to the north, yeah.
Badass bitch.
I get my light right from the source, yeah.
Yeah, that's it.
Peaches med Justin Bieber, og det var det sidste for mig. Jeg hedder Maja Hall. Jeg har været din vært her på morgenrutinen den sidste times tid, og det er jeg også igen i morgen mellem klokken 5 og 6. Men nu skal du have et nyhedsoverblik, for klokken er blevet 6.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.